17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogam.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave pravcate sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Na početku emisije pozdravlja vas Sava Ristović. Danas u Znakovima govorimo o dizajnu ili arhitekturi izložbi. Zanimljivo je da smo ovu temu vrlo često pominjali uvek kada se govorilo o novom muzeju i novoj muzeologiji, ali je nikada nismo posebno stavili na dnevni red. Promišljanje prostora i razmeštanje predmeta u njemu kao deo procesa rada na prezentaciji izložbe jedno je od polja delovanja u kome je prema novoj podeli zaduženja nezaobilazna uloga arhitekata i dizajnera, kao bliskih saradnika kustosa i umetnika. Način prezentacije umetničkih, istorijskih, etnografskih ili bilo kojih drugih artefakata u muzejima i galerijama danas je veoma bitan, jer se tako autorova ideja uobličava u kompleksan prezentacioni sistem koji se prenosi publici i ostvaruje komunikacija s njom. Prema muzeološkim postulatima, namera izložbenih postavki jeste da publici saopšte ideju autora, da informišu, edukuju, da privuku publiku, da budu zabavne i komunikativne, a istovremeno da ispričaju priču i tako kontekstualizuju predstavljeni materijal kako bi se kod posetilaca stvorila trajna memorija o tom iskustvu. Inkorporiranje muzeja u život jednog društva je vrlo kompleksan društveni proces koji zahteva angažovanje velikog broja stručnjaka, ali i podršku državnih organa i počinje još u periodu odrastanja i obrazovanja. S druge strane, i muzejske prezentacije su rezultat višeslojnog procesa i saradnje različitih stručnjaka, od kustosa koji je osmislio ideju do dizajnera ili arhitekte koji tu ideju obličava za najrazličitiju publiku. Upravo zbog raznorodnosti publike, nekome će biti dovoljni i samo izloženi artefakti, ali će neko drugi tražiti priču, kontekst ili pak triviju. A savremena postavka treba sve te zahteve da ispuni. Gosti emisije će biti Igor Stepančić, vizualni umetnik i vlasnik agencije Blueprint, koja je radila dizajn postavke u prestižnim izložbenim prostorima kod nas, i dr. Milan Popadić, vanredni profesor na grupi za muzeologiju i heritologiju Odeljenja za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Budite s nama do 18 časova.
Talk dirty to me. I need a new world. dirty to me.
Kao što je u uvodu rečeno, danas ćemo govoriti o prezentaciji istorijskih i umetničkih artefakata u muzejima, galerijima i namenskim institucijama, o brojnim pitanjima koje se nameću pred autore, dizajnere, arhitekte pri koncepciji i realizaciji jedne izložbene postavke. Govorimo o tom pitanju s aspekta teorije i prakse, pa su moji gosti jedan praktičar, Igor Stepančić, umetnik i vlasnik dizajn studija Blueprint i dr. Milan Popadić, profesor na katedri za muzeologiju i heritologiju na odeljenju istorije umetnosti. Dobar dan vam želim i dobrodošli s vam.
Dobar dan.
Dobar dan.
E sad, muzeologija je ta, Milane, koja daje teorijske osnove, a opet oslanjući se na praksu. Kako jednu izložbu činiti zanimljivom, informativnom, edukativnom, da iskazuje ideju ili priča i tako dalje. E sad, preduslov za sve nekako bilo je skidanje te aure svetosti ili neprikosnovenosti umetničkog dela.
Kada kažemo da to ona daje teorijski osnov u odnosu na praksu, ona zapravo dolazi na osnovu nekakvog iskustva, koje sad zapravo nije malo u zapadnom svetu, izlaganje i načina kako se izlaže to što su predmeti baštine, dakle, bilo oni umetnički, istorijski ili neke druge prirode. Prosto, evo, za početak možda nije loše da napomenem, kada smo u svetu izložbe, mi uglavnom razmišljamo o umetničkim izložbama ili onima koji imaju neke predmete koje se mogu dovesti u vezu sa umetnošću ili nekakvim sad kulturno-istorijskim predmetima. Prirodnjačke izložbe su veoma popularne, dakle nešto što pripada nekom svetu koji nam možda prvi put ne pada, na prvu ruku ne pada na pamet. Ali zapravo to iskustvo je donelo ideju da u nekom trajanju, sad da ne opterećujem ovaj razgovor nekim nepotrebnim referencama, ali da recimo krajem 18. u 19. veku u tom pionirskoj formi stvaranja muzejskih postavki je postojala ideja da prosto predmet takav kakav jeste ima zaseban kvalitet, ne nužno vezan za njegov kontekst iz kog je potekao. I to je dovelo do nekih čuvenih formulacija, plemenete beline, antičkog mermera ili nečega, gde se zapravo nije pretpostavljala vrednost koju taj predmet ne samo kao estetski ili estetizovan predmet nosi, već i neki drugi značaj. U međuvremenu se pojavila, jel, nekih veka kasnije, ta čarobna reč kontekst, na koju smo mi toliko sada navikli da ponekad zaboravimo da je ona zarađena teškom mukom. Dakle, to prepoznavanje konteksta i dovođenja u vezu predmeta i njegovog konteksta, koji sada stvara to što mi možemo kolokvijalno da svakako nazovemo pričom predmeta, ono što nam predmet govori ili tome slično, što se zapravo u muzeološkom smislu svodi na ideju predstavljanja i iskazivanja našeg znanja o tom predmetu. Jer kada je reč o muzejskim postavkama, uz sve što izložba nosi i o čemu ćemo govoriti, postoji odgovornost prema znanju koje mora biti preneto na određen način, ne bi li tako ono došlo do publike, odnosno do javnosti, koja ima pravo da bude upoznata sa tim znanjem.
E sad, Igore, vi ste praktički uradili desetine, ako mogu tako da kažem, izložbi, i to u najprestižnijim institucijama kod nas. Pa niste ni dizajner, niste ni arhitekta, već umetnik. Znači, to je jedno drugačije sagledavanje prostora. Ali šta vaše iskustvo govori? Šta je to bitno za jednu postavku?
Da, to je interesantno pitanje.
Da se vratim na taj kontekst.
Da, pa mislim, za svaka postavka je pre svega drugačija. Dakle, kao što je profesor malo pre rekao, uglavnom ljudi misle na te umetničke izložbe, međutim ima jedan spektar raznih izložbi koje svaka nosi svoju neku problematiku. Ono što je suština iz iskustva, dakle, govorim, ja potičem iz umetničke prakse, dakle, likovnjak, završio sam likovnu akademiju i mi smo već sticajem okolnosti, dakle, svake godine, na kraju godine, postavljali te sopstvene grupne izložbe, do duše umetničkih dela, i tu se na neki način već malo formulisali. E sad, moj umetnički rad je išao u pravcu tog prostornog plasiranja artefakata, tako da mi je ovo bila neki nastavak prirodan u tom smislu. E sad, ono što je meni uvek zanimljivo i interesantno jeste sam taj predmet ili ideja, sasvim svejedno, ili imate izložbe u kojima nemate predmete, nemate materijal, nego prosto morate da ga proizvedete. Ali sad postoji ta neka ideja koju autor, kustos, želi da iskomunicira. I kako se sad ta ideja transponuje u ono vizualno, na zidu ili u prostoru, kako to komunicira pre svega sa najširom publikom. Znači, uvek polazim od toga da imam u tom nekom upitniku mom tri pitanja. Kako to objašnjavaš stručnoj javnosti, kako to objašnjavaš širokoj javnosti i kako to objašnjavaš tvojoj babi. Znači, ta tri kriterijuma mora da zadovolji svaki predmet, odnosno način na koji je svaki predmet ili artefakt plasiran u izložbi.
U prethodne dve godine, posle dugo godina radova, da kažemo po znacima navoda, otvorena su i Muzej savremene umetnosti i Narodni muzej. Vi ste, Igore, nastavili faktički neku osnovnu zamisao arhitektkinje Jelene Stefanović, dakle, na postavci, stalnoj postavci Narodnog muzeja. E sad, ajde da kažemo, šta vam je bio izazov, šta je bila ideja, odnosno koliko ste morali neke svoje ideje da prilagođavate različitim idejama kustosa, jer vi ste radili i arheologiju i umetnost, pri tome različite periode.
Da, pa to je sad Narodni muzej, da, srećna okolnost zapravo je što je onaj deo koji je arhitektonski trebao da se odradi, odradila Jelena Stefanović, i mislim, ona jeste arhitekta i to je dobro, ona se bavi tim izložbama i to je sjajno. Ja uvek gledam u timu da imam nekog arhitekta. Ovde je sad bilo kontra i mi smo nekim sticajem okolnosti upali u celu tu realizaciju. Mislim, pre svega tu je sad logistički izazov bio zbog tog skraćenog vremena u kome je kondenzovano moralo da se to privede kraju kako tako. I to je sad bio jedan politički diktat kome nismo mogli da izbegnemo, nikako da se izmaknemo, pa smo morali to da završimo. I u toj činjenici zapravo se desila jedna srećna okolnost da smo na neki način svi sarađivali i kustosi su bili veoma kooperativni i sjajno je ta saradnja između nas tekla, obzirom da smo imali svega 2-3 meseca da završimo posao koji oni zapravo nisu ni počeli. Onog momenta kad smo se mi uključili, to je bilo u jednom poprilično haotičnom stanju što se tiče njihovih vizija, ideja, šta bi izložili, i to se u pojedinim segmentima postavke vidi. Nažalost, sad taj obim materijala ne možete savladati u takvom kratkom vremenu. Ja sam to više puta isticao, međutim, naravno, to kao niko ni u ministarstvu, ni ovamo, ni ovamo, niko nije imao sluha da čuje taj rezon, i onda kao dobro, procena neka opšta i svih nas je bila, ajde da završimo to, pa ćemo ga onda u narednim mesecima doraditi. Sad ta dorada traje i trajeće, pretpostavljam, još nekih 6 mjeseci da se to dovede u onu funkciju. Ali srećna, dakle, okolnost je bila ta što svaki od kustosa je bio veoma, veoma voljan i da sasluša i mi njih i oni nas i nekako smo tu dosta dobro funkcionisali. To je.
Da, Milane, s obzirom na to koliko su ovi muzeji bili zatvoreni, mislim da je samo poređena umetnička dela u ovim muzejima, arheološko narodnom, naravno, da bi bili dovoljno da privuku veliki broj ljudi željnih tih, kako bih rekao, otvorenih muzeja. Međutim, hajde da vas zamolim za nešto, a to je da date jednu, aj kažemo, stručnu kritiku, ali dobronamernu, i jednog i drugog postavke.
Dobro. Samo ja, pred toga, da ne bih zaboravio, a neću zaboraviti ni ovo pitanje, moram da se vratim na ovo pitanje iz upitnika koje nisam znao zapravo da postoji, šta to znači tvojoj babi. Zato što je veoma slično pitanje postavljam kolegama kada rade naučno-istraživačke radove, da oni što jednostavnije objasne zašto se bave nečim. To nije jezik koji će se pojaviti u tekstu, ali je bitno da se uspostavi direktna veza između toga što se radi kao potrebe da se odgovori na neka pitanja koje se ne tiču samo jednog izolovanog sloja društva, već se valjda time bavimo zato što odgovaramo na nekakve potrebe. E sad, da ne bih to dalje dužio, da se vratim na vaše
pitanje. Ali vratit ćemo se mi na to u narednom delu.
Kada je reč, desilo se zapravo to da su dva muzeja, ova naša dva velika koja su bila toliko dugo zatvorena, koja dele, s jedne strane dele sudbinu, s druge strane su beskreno različiti. I to na nivou upravo ovog o čemu danas govorimo, dakle arhitektura i izložbe. Mi imamo zgradu Narodnog muzeja koju sad tako lako prepoznajemo, ta zgrada, to je zgrada Narodnog muzeja manje od 70 godina. U njegovoj istoriji koja je ipak gotovo malo duža, teo sam da primjerim da li je duplo duža ili već kolika, ali značajno duža. I to je zgrada koja nije projektovana za muzejske potrebe, a to onda dovodi do svih zahteva koja i elementarna muzejska postavka nameće, čini zapravo problematičnim. Sa druge strane, Muzej savremene umetnosti je ponos muzejske arhitekture iz 60. godina i sada se tu krije jedna mala začkoljica. On je projektovan gotovo idealno za zbirku koja je idealno smišljena za taj muzej. To je zapravo u nekom trenutku mogućnosti da se to tako odigra, kako se to obično možda i da se pročita u literaturi, to je zgrada skrojena za zbirku koja je uporedo krojena sa projektom izložbe i nekako se stiče utisak da je ta jedna jedina izložba koja je postavljena 65. godine, da je to izložba koja odgovara tom prostoru. Ili, s jedne strane, navodi na dijalog sa tom izvornom. I onda sve se meri prema toj. I onda mi ne možemo prosto da se odmaknemo u bil, jer je ona i dokumentovana, može se pratiti, generacije su učile istoriju moderne umetnosti ovih prostora šetajući kroz, jel, tu, i onda, pored, što je uvek nezahvalno, dakle, promenio se čitav vek, promenio se politički sistem, promenila se funkcija savremene umetnosti i muzeja savremene umetnosti, i sada se muzej savremene umetnosti, i sad, upravo u tom dobronamernom smislu, našao na jednom veoma zanimljivom terenu da zgrada se nije pomerila ni centimetra, ali se svet oko nje, i to neposredni svet, promenio. Ta zgrada se više nije nalazila na onom mestu na kome se nalazila kada je zatvorena. Ona se nalazila u jednom pastoralnom predelu, šumovitom, sada se nalazi u sred konzumerističkog raja sa elementima koji sad trenutno tamo nastaju, koji će potpuno redefinisati prostor, što sada navodi na pitanje ne sada na nivou postavke, nego na nivou funkcije tog muzeja u novo kreiranoj prostornoj strukturi. Tako da su to novi izazovi koji su se našli pred tom postavkom i zapravo samog muzeja. Što se tiče Narodnog muzeja, Narodni muzej je ovo što je Igor rekao, dakle, nekako se čini da je taj rad u etapama gotovo od 52. kada je se preselio tu zgradu, da je to zapravo moto. Do 60. kada je bila prva velika rekonstrukcija, pa će onda to, jel, u jednom periodu to funkcionisalo na jedan način, onda se ušlo u sve ove druge, dakle, nekakvog trajnog stanja transformacije koja možda nije loša kao neka vrsta kontrole i samokontrole i konačno nekakve promjene razumevanja šta je to što se tamo izlaže. Ali sad prosto možda na nekakvim konkretnim stvarima, kada poredimo ta dva muzeja, ja prvo sa čim zaista moram da se složim i to što je Igor podelio, da svi ljudi koji su bili vezani za taj posao se našli u veoma neprijatnoj situaciji, da to što bi trebalo da bude profesionalni zadatak i profesionalni rokovi, to nije bilo njihova odluka. I to je nešto što omeđava stvari. Dakle, za neke stvari je potrebno vreme. I ono što sada tu prosto otvara kao neka vrsta mogućnosti jeste da upravo sada se desilo, to je pred našim očima i možemo da vidimo konačno to sa čim ste vi počeli, da sami predmeti su dovoljni da privuku pažnju, da taj dobar duh predmeta koji privlače pažnju iskoristimo, da oni sada i budu predstavljeni tako da opravdaju to privlačenje pažnje. To jest da to privlačenje pažnje održe konstantnim, jer oni na raspoloženju ljudi koji je ulazilo u muzeje u tim danima otvaranja je zapravo davalo kod ovih ljudi, nekim starije ili srednje generacije, susrete sa starim prijateljem. Što je, jeli, ali ne može to doveka tako trajati. Tako da prosto sad je to pitanje kako, ja sad možda je to, ne znam da li je na mjestu, da li nije, ali ja se bojim da sljedeći veliki problem u radu tih muzeja će biti što su sredstva koja su uložena u procesu otvaranja bila znatna, a nisam siguran kada će stići sljedeća znatna sredstva.
Jeste, Igor to najbolje zna, da niz ideja koje su bile predviđene poput multimedijalnih prezentacija i tako dalje još nije ostvareno, zar ne?
Da, ajde odmah to, to nije zbog novca, nego prosto...
Jako je pripremljeno? Znači, kustosi su...
Da, tu sad imamo, znači, ovo što je Milan rekao, kod nas se to radi veoma nepromišljeno. Uostalom, kao i mnogo stvari.
Većina.
I, da, i kad pogledaš te neke muzeje, recimo mi smo radili onaj muzej u Kragujevcu, 21. oktobar. I ta zgrada isto namenski zidana. I kad ti vidiš kako je ta zgrada namenski zidana za to čemu služi, toj nameni, i kako je to sve uklopljeno, ti si prosto fasciniran. To je isto slučaj i sa Muzejem savremena.
Isti su arhitekti.
Isti su arhitekti, tako je. I jako su dobro odgovorili na zadatak. Ali tu tek vidiš koliko je to promišljeno od početka do samoga kraja. Dakle, do onoga što svi zovu kao legende. Gde su legende? Znači, do svakog, do tipa pisma na legendama, od kamena temeljca. E sad, ovde imamo situaciju u kojoj niko tome nije razmišljao od početka. To je pod jedan. Dakle, rekonstrukcija konkretno Narodnog muzeja rađena građevinski radovi, potpuno ne vodeći računa o tome čemu to služi, onako fascinantno, gde je recimo jedini muzej koji se upustio u takvu rekonstrukciju, ako nije namenski zidan, muzej u Prijepolju, bio, koji je zaustavio radove u momentu kad su shvatili da njima to što su krenuli neće odgovarati unutra, pa smo onda ušli mi pa dovršili rekonstrukciju da se izlagački prostor prilagodi nameni, a ne građevinski, da poslije mi tu sad stavljamo panele na prozore da bi dobili zidove i tome slično. To je jedna stvar. Druga stvar je to vreme. Znači, tako veliki i zamašan posao se ne može uraditi u tom vremenu. Ok, tu se otezalo. I to jeste išlo nekim usporednim tempom i oni su zadali neki rok, ne bili to priveli kraju. Oni su imali svoje političke razloge, ali po meni isto, mislim, ja da sam tu ranije bio pozvan da dam analizu, ja bi isto zadao neki rok i rekao, ljudi, to mora se završiti do tada, jer znam kod nas to ako ne kažeš, onda to traje beskrajno dugo. E sad, za tako obiman posao, to što sad kustosi, na primjer, tvrde, mi smo to napisali, to je sve spremno, to je ona prva ruka u koju sad treba da uđe ceo sljedeći tim, koji će da kaže, dobro, vidi, ovo su to, mislim, to tebi nešto znači, ali to ne znači u suštini ljudima ništa, i tako dalje, to sad sve treba se promisli. Ta multimedija je sad pitanje, recimo, jednog promišljanja kako da se prevede to sa jednog rečnika, nekoga ko vodi zbirku i koja za te predmete veza na jedan određeni način, kako da se prevede u rečnik multimedije. Isto važi i za sve druge pozicije, a takvih pozicija u Narodnom muzeju na te hiljade kvadrata ima mnogo, dakle vremenski to ne može da se završi bez jedno dve godine, sa svim novcem koji za to postoji. I treće, samo da završim, ono ključno pitanje koje niko ne postavlja, to je date su pare za rekonstrukciju muzeja i sad oni svi misle, ministarstvo i tako dalje, kao to je to. Ali sad ta zgrada nije radila 10 godina. 10 godina niko nije plaćao struju, grejanje, čuvare. To su sad mesečni troškovi koji su milionski, koji su sad oni odjednom u čudu kao, pa sad mi to treba platimo. Pa naravno, to funkcioniše. To zarađuje neke novce od tih prodatih ulaznica koji su daleko ispod onoga koliko košta održavanje 15.000 kvadrata zgrade koja funkcioniše. Struja, grejanje, ljudi, zaposleni. Oni sve to nisu imali 15 godina. I sad odjednom, gled čuda, tu sad treba 20 miliona mesečno za to. Pa naravno, o tome država nije nikada mislila.
Igor je otvorio sada, ja mislim, jedno vrlo široko pitanje. To je pitanje funkcije muzeja u savremenom društvu, jednoj državi recimo, koja pretenduje da bude savremena, pa je, koliko znam Igore, tu je trebalo da budu i obaveštenja putem aplikacije na mobilnim telefonima, kako je to u svetu, znači kada se priđe jednom umetničkom radu, da se to skenira, pa da to bude, znači sve to, kako bih rekao, da se iskoristi nova tehnologija. I to je, da...
To kod tih novih tehnologija, odmah da se razumemo, ja koliko god da sam zagovornik toga, u jednom, u isto vreme sam i veoma skeptičan i imam jednu uzdržanost. Konkretno u Narodnom muzeju postoji, znači, evo, imate art kodove na određenom broju predmeta, radi se skiniranje dalje određenih dela i to postepeno se uvodi, mic po mic. Nije to na velika zvona, ali evo sad kad bi otišli tamo, imate 30-ak, čini mi se, tih art kodova rasutih po svim zbirkama. I to funkcioniš. Dakle, ta multimedija se uvodi. Problem s tom multimedijom je što to košta silne novce, a zastareva onog momenta kad ste ga vi izbacili, to je već yesterday news. I u mnogo slučajeva to nije promišljeno do kraja. To je onako, kako da kažem, trivija. Jedan cirkus koji zadovolji onako u tom nekom momentu čak ni moju babu. Dakle, mislim, zadovoljava jedan najniži sloj onako
posetilaca. Ali je to deo, kako bih rekao, nečega što je namenjeno posetiocima, da obavesti, da informiše i tako dalje. To je ono, Milane, što se, o čemu se govori, to je taj muzejski turizam.
Da, ali tu, eto, da spojimo ova dva pitanja, nisam siguran da bi turizam trebao da bude motivator muzejske struke.
Ne, naravno, ali
postoji interes i postoji, i da prosto povežemo to i sa tehnologijom, a koja govori, tehnologija je samo instrument komunikacije, dakle, medij kroz koji se prenosi poruka. Ako mi znamo šta nam je poruka i koju informaciju treba iz nje da dobijemo, nam je sve jedno, ili nam nije nužno sve jedno, ali nam je bitnije ta jasno artikulisana poruka od načina kako se ona prenosi, a kada se zamene te stvari, kada nam postane način važniji od onoga šta se prenosi, onda smo u problemu. Onda pravimo cirkuse, pravimo spektakle koji traju, su zabavni 5,5 sekundi, dok neko ne potroši taj cirkus.
Dobro, bilo je recimo i u prirodnjačkim muzejima sa predstavama praistorijskog čoveka da se puštaju mirisi, kako je.
Pa, hoću to da kažem, dakle, to prosto treba koristiti. Verovatno ste sećate toga, pre nekoliko godina je bila ona čuvena fotografija gde deca ispred noćne straže, Rembrandtove sva na telefonima i onda su svi, naravno, digli glas, Bože, nove generacije, sram ih bilo, ne poštuju umetničke dele. Zapravo se na kraju ispostavilo da su oni imali zadatak da, zahvaljujući novim tehnologijama, na licu mesta saznaju sve što mogu da saznaju o toj slici koja se nalazi pred njima, te tako da svoj utisak na toga što se nalaze pred originalnim delom dopune znanje kojim je dostupno, jer to znanje drže u džepu. Pa to je zapravo povezivanje toga da postoji nešto što je nosilac poruke i toga da svako od nas može, zahvaljujući ovim raznim spravicama koje nosimo sa sobom, da to znanje sebi olakšamo ili da ga prilagodimo, da nađemo način kako će nam ono biti preneseno. E sad ovo što se tiče turizma i zapravo nekakvih modela da se privuče veliki broj nekih zainteresovanih, to je sad a da tako to nazovem, nivo odgovornosti. Dakle, prosto zavisi od toga. Zavisi od ko je taj koji je zadužen za šta se čuva, šta se baštini, šta se tu prezentuje i kakva poruka se prenosi. Naravno da račune treba plaćati, ali da nije loše da se nađe način kako da se te stvari učine održivim, ali sa druge strane, naše također se razvoj institucija kroz vreme muzejskih razlikuje, nije to čak jedinstveno za celu Evropu, a naročito nije jedinstveno u Srbiji. Zašto su one nastale? Kako su nastale? Kod nas još uvek institucije imaju neraskidivu, što se eto, nažalost, pokazalo na netoliko dobar način sa tim rokovima koji su zadati, neraskidivu vezu sa zapravo državom. I one su negde deo tog sistema. Ali svakako da treba voditi računa o tome ono što se sada zove možda u nekoj teorici ili možda u popularnom teoriji, da nove generacije pripadaju nečemu nekom domenu digitalnih urođenika. Dakle, način na koji oni saznaju svet je pre svega kroz spravice u svet koji smo se mi, recimo naša generacija, smo se doselili. Mi ih koristimo i možemo da se snađemo, ali mi nismo rođeni sa tim. I sad, i tu onda igra ova uloga. Da li neko ko se nađe pred nečim što mu je apsolutno nepoznato iz njegovog prethodnog iskustva, zato što ne postoji nikakva tehnološka bliskost sa tim, šta je efekat toga? Da li mu nužno treba izaći u susret ili ga možda dopustiti, ako je, da možda to i banalizujem, ako je ta slika radila, što god to značilo, pre 100 godina, samo tako što je stajala na zidu, možda je treba pružiti šansu da i tako možda proradi.
Kada pogledamo postavke u inostranim muzejima, one su dosta, kako bih rekao, su klasične po našim tim standardima. Mi ovde obično pravimo u ovoj emisiji pauzu i čujemo muziku, međutim, s obzirom na to kako je interesantna tema i kako je razgovor krenuo, ovoga puta ćemo to izostaviti i nastaviti razgovor. Samo da kažem da su gosti i dalje dr. Milan Popadić, profesor na katedri za muzeologiju i heritologiju na odeljenju istorije umetnosti, i Igor Stepančić, umetnik i vlasnik dizajn studija Blueprint. E sad, kada govorimo o tom funkciji muzeja, ja sam pomenuo turizam i ne verujem da je Louvre u Abu Dhabiju otvoren isključivo zbog umetničkih dela, da je to jako dobra finansijska investicija, ali s druge strane, muzej ima tu jednu, mora da ispuni niz funkcija od informisanja, obrazovanja, pozitivnog smatranja, edukacije. I, znači, ne može muzej da edukuje učenike, već to mora da se radi i u školi. Ono što sam hteo da pitam, koliko smo mi sa postavkama spremni da privučemo i te mlade, kako Milan reče, generacije koje su navikle na jedan drugi vizual, na jednu drugačiju vizualnu percepciju sveta, kao isto i igru u babu?
Da. Pa, mislim, Milan je rekao u stvari, ima zaista stvari koje deluju same po sebi tako što ih staviš i pustiš da deluju. I takih artefakata ima, zaista, činjenica.
Ali, izvinjam se što vas prekidam, samo, postoje ikonične slike, svaki muzej ih ima. Čak ja mislim da je otvaranje proteklo, Narodnog muzeja proteklo u stvaranju, odnosno isticanju te jedne ikonične slike, devojka u planu Đure Jakšića.
Možda u kreiranju ikonične
možda,
slike.
Možda,
upravo, da.
Ali svi znamo za Nikusa Samotrake ili Mona Lizu, da su to neke dve. I one bivaju gurane u prvi plan identifikacije jednog muzeja.
Pa to vam je da, to je sad smišljeno, kreirano duži niz godina. Dakle, nije to postalo samo po sebi ikonično, nego je zapravo to iskreirano na određeni način. Mi ovde imamo suštinski problem sa tim znanjem, da se vratim sad na početak. Dakle, uopšte edukacija ne u muzejima, nego u celoj zemlji.
To i mislim, da.
Znači, mi imamo jednu situaciju u kojoj ne možemo da se merimo sa ovim, da kažemo, zapadnim, možda čak i sa istočnim, mi o istoku uopšte i ne govorimo, dakle, ni sa istočnim ne možemo da se merimo. Ova zemlja imala jednu nesreću da u proteklih 25-30 godina ode jedno 2-3 miliona najobrazovanijih, najkvalitetnijih ljudi, napuste ovu zemlju, oni žive napolju, mi nemamo nikakvu intelektualnu elitu više u zemlji. Dakle, mi imamo jedan problem obrazovanja na svim nivoima, ko predaje od osnovnih škola pa nadalje, to je zaista sad već onako zabrinjavajuće. I mi uskoro nećemo imati niko da nas leči. Dakle, svako ko je mogao već otišao je negde. I sad kad vi sa te jedne pozicije muzeja koji su bili zatvoreni, dakle, vi sad imate ljude koji su punoletni, nisu ni čuli da postoji muzej. Mislim, za njihovog života do dan danas da. Je postojala neka zgrada pored koje su oni prolazili. To je zastrašujuće. Mislim, nisu imali ni jedan muzej da vide. I sad vi njih dovodite pred nešto što je njima, što kaže Milan, tehnološki potpuno strano, kao neka tu slika na zidu ili skulptura ili svejedno, ili arheološki neki. Sad tu kod arheologije i istorije, aha, tu se sad već prepozna funkcija. To je sad nož, koplje, tu sad ima nekih malo onako, kroz ove filmove i serije su malo tu taj, tu ikonografiju shvatili i onda mogu da imaju neku relaciju prema tome. Međutim, prema, na primjer, ono, lepim umetnostima, tu već ništa. To je za njih potpuno onako jedno strano ovaj telo i tu jeste kod nas veliki problem kako spojiti ta dva. Ja imam dete koje je sa 16 godina i koga pokušavam da uvedemo, dakle, raste sa nama u kući i tako dalje, ima kontakta sa time svakodnevno, ali opet ono što njega zanima je potpuno nešto drugo, što moram priznati u pojedinim situacijama ja ništa ne razumem, dakle, kako to funkcioniš, ali pokušavam. I sad mi tu treba napravimo jednu zaista vrlo pametnu kopču između tog, što ste rekli, klasičnog načina izlaganja i onoga što bi sad te nove generacije uhvatilo u to kolo da počnu da saznaju i da otkrivaju. Jer oni tek ako aktivno počnu, mislim, najbolje uče tako što aktivno nešto krenu da istražuju, ne znam, noćnu stražu ili bilo šta. Do onih trivialnih stvari tražimo blago po muzeju i tako dalje, tih, mislim, jeftinih gluposti, do mnogo ozbiljnijih stvari, nekih analiza umetničkih dela ili analiza ili predstavljanja nekih arheoloških lokaliteta. Dakle, to bi sad bila neki sledeći zadatak, ali pre svega to bi onda značilo sad i edukaciju ljudi koji na tome rade. Da ne bude to sad farma. A u većini slučajeva, nažalost, izložbe se pretvore, te kao koje su nazovi popularne, bude neki parovi farme ili već ne znam ja kako se zovu ti serijali, onda je to ljudima kao zanimljivo. I gledaju, ne znam, i ta stvar što gledaju, imaju posrednika u tom ekranu, telefonu ili bilo kojoj toj tehnološkoj ispravici, oni zapravo u toj tehnologiji imaju posrednika između samog dela i sebe. Dakle, oni nemaju neposredno iskustvo sa predmetom, nego imaju to jedno posredno iskustvo. Sad, to je kao neka štaka, to je kao neki invalidski, da, neko invalidsko pomagalo.
To jeste, upravo je to i pitanje kako te mlade generacije koje, dakle, perceptuju svet preko ekrana, mobilnog kompjutera, nije sada to bitno, ali, što reče Igor posredno, kako ih naučiti da uživaju originalu? Ja mislim da je to jedan ceo sistem, znači, prezentacije muzeja. Znači, da nije samo izložba, odnosno dizajn izložbe i umetnička dela, da nisu tu, kako bih rekao, sve, već da je to ceo jedan sistem koji počinje možda u školi, a završava se, ne znam, u medijima. Reklamom, recimo.
Da. Treba napomenuti zapravo da ovo što Igor rekao u vezi sa nekim posrednikom u vidu gadgeta ili nečeg sličnog, zapravo problem s tim što je to sada posrednik na kvadrat i taj predmet je posrednik. Sam predmet je zapravo prenosi ideju neke druge realnosti s koje je potekao. Jedna od velikih zavodljivosti zapravo izložbe je to što je to jedan veoma specifičan prostorno-vremenski sistem. U jednom zatvorenom ili ograničenom prostoru se predmeti iz različitih hronoloških vremena stapaju u jedno zajedničko komunikacijsko vreme. I oni posreduju nešto. E sad, kada vi dodate posrednika na posrednika, to dobijete senku senke. I onda se time ona prvobitna informacija umanjuje. Dakle, poruka dobija jači šum, ili već da to ne vodimo previše u tom pravcu. Ali i, bilo je reči o obrazovanju i različitim ulogama muzeja u savremenom društvu i vi svako malo možete da čujete novu teoriju šta muzej treba da bude. Muzej treba da bude mesto forum, muzej treba da bude mesto učešća. Muzej, sve to može, dakle, ali to zapravo negde znači, ako vam treba muzej kao forum, to znači da vam regularni forumi ne rade. Ako vam treba muzej kao mesto učešća, to znači da vam mesna zajednica ne radi u kojem vi treba da učestvujete. Ili već neki, već poznati institucionalni oblik foruma, učešća ili bilo čega, što zapravo ukazuje na nekakvu, ne samo kod nas, to su modeli koje smo mi doneli od nekud, ukazuju na krizu određenih ranih društvenih modela, gde sada muzej, sada opet da se držimo te metafore posrednika, biva institucionalni posrednik između jednog prošlog modela života i ovog savremenog koji možda se sad tu previše ne razlikuje. Ja se slažem prosto sa tim da u istoriji muzeologije može da se prati nekoliko tokova kako se ta disciplina označavala. Nekad je to bila strogo praktična disciplina, veština izlaganja predmeta. Dakle, i to može, ono, čitate nekakav kongres zoološki, jedna od raspravi je o muzeologiji zooloških eksponata, što meni uvijek bilo beskreno zanimljivo. A sa druge strane imate te ideju muzeologije kao pedagoške discipline, ili neke naučne, ili neke samostalne, sada ne ulazim u to, ali ima neke veze sa onim što jesu obrazovni procesi. Ja negde mislim da to prosto u sistemu koji funkcioniše svi elementi znaju gde im je mesto. U sistemu, pa samim tim to i nije sistem koji nije, jeli, baš funkcionalan, kad se sve pretvori da može da bude jedno i drugo i treće, to postaje već problem. Ono što sada muzeji imaju prosto kao nešto što u veoma starinskoj ravni čuvaju, jesu svoji zbirni fondovi, kao neku vrstu kapitala koja garantuje njihovu autentičnost. I to je ono što ih razdvaja od drugih institucija. U školi se promene udžbenici, promeni se sistem, promeni se... A u muzeju i dalje u depou stoji to što ga čini da on možda reinterpretira to delo ili što da ne, neke stvari se saznaju, promeni se viđenje, otkrije se da je nešto falsifikat, otkrije se da je nešto original što se nije znalo, dakle menjuju se stvari, ali to je to što se u muzeologiji zove tezaurus, što njima garantuje njihovu institucionalnu autonomiju u odnosu na sva druga, svako mešanje. Ali je to, kažem, to hoću da kažem da je u sistemu koji je uređen, postoji mesto za muzeju, ne tako uređen, dakle u nekakvom haotičnom stanju, muzeji se bore, pa sad se nude kao mesto za obrazovanje, mesto za korporativno oglašavanje, mesto za različite modele, što je, pretpostavljamo, u nekoj tržišnoj utakmici, kada se borite, onda tražite način da u tome uspete.
Moja teza ovog razgovora bila je da je arhitektura ili dizajn postavke samo jedan segment prezentacije muzeja i njegovog umetničko-arheološkog i drugog istorijskog blaga koje poseduje. Jedna od stvari to je inkorporacija muzeja u savremeno društvo. Pre 20 i više godina Igor Stepančić je bio jedan od umetnika koji su učestvovali u projektu Narodnog muzeja na iskustvima memorije. Dakle, pozvani su savremeni umetnici da inspiraciju nađu među delima koja se čuvaju u Narodnom muzeju, u inostranoj zbirci. I ta, po meni je to jedan sjajan primer kako ukazati da ta stara dela žive i danas, a u isto vreme interakcija sa savremenom scenom.
Pa da, dosta dobar primer. Mislim, dosta dobar primer, možda to je bio sjajan serijal izložbi, da, sjajnih reakcija na, na ovaj, pogotovo, e sad, tu da se vratim na ovo što je Milan rekao i na neki način se tu nalazi upravo tako opće i moja neka teza bavljanja uopšte tim postavkama. A to je, ok, muzej je jedno mesto koje ima sad taj neki fundus. To je sad kao imate ono reči, imate brdo reči, šta ćete vi od tih reči da napišete, odnosno da izgovorite, iskoristite, e to je sad na vama. I tu mi sad dolazimo do onog prvog problema, što muzeji zapravo, aha, mi imamo to, aj šta ćemo da izvučemo, izvući ćemo to. Dakle, ta koncepcija kako se ti predstavljaš svetu i šta je tebi najznačajnije od onoga što ti imaš u tom fundusu, ne samo po nekoj materijalnoj ili, ne znam, umetničkoj vrednosti, nego zaista po nekom značaju za to mesto. Muzej ipak vezan za mesto. Muzeji nisu sad to kao neka globalna mesta, on je vezan tu. Znači, mi nismo British Museum koji je skupio sad iz celog sveta, pa baštinimo svetsko ovaj, blago, nego mi baštinimo neko, da kažemo, pre svega lokalno blago, ovoga terena. I mi imamo tu da ponudimo, konkretno kroz ono Narodni muzej, arheološku zbirku, sjajne stvari. Kako su one reprezentovane, to je sad pitanje. Kako ćete vi da izvučete jednu civilizaciju Lepenskog vira ili, ne znam, Starčeva, Vinče? Neko bi od toga napravio čudo. Tako isto možete da krenete u bilo koju zbirku srednjeg veka, u zbirku umetnosti bilo koje epohije i da od toga napravite svašta, od onoga što imate. I tu sad je možda prvi neki zadatak i ono što sad, meni to više nije zanimljivo, sad kao taj dizajn izložbi. To sad malo ušminka, što je ono sad da li se manje ili više ušminkao. Pa onda sledeći korak je, ok, ta neka komunikacija u redu. Ali mora da počne od samog početka, dakle od te neke ideje koju bi valjalo zajedno da poliramo. To sam stalno govorio. Dakle, ljudi koji stasaju u kustose i koji čuvaju te zbirke, oni imaju jedno viđenje toga što čuvaju. A onda dođe neki dizajner i kaže, pa sad to ćemo u plavo, to ćemo ovako, to ćemo onako. I to sad ne mora uopšte da ima veze jedno s drugim. Nikakve. Dakle, tu se zapravo radi o tome, o pravom izboru, odnosno o poliranju te ideje koju vi želite da iskomunicirate. I onda, ako svi u tome, da kažem, ono, profesionalno i stručno učestvujemo, onda to može da bude briljantno. Ako se tu sad mi nešto jedan na drugog nadovezujemo ili nemam pojma, već krenete od loše ideje, ne mogu ja da je ušminkam da to liči na nešto, mislim, ili ako ima dobra ideja, a sad date taj posao nekome ko toga napravi nešto bez veze, opet će da upropasti, i tako dalje. Dakle, to je jedan posao koji je zajednički, kao film kad pravite. Dobar reditelj, loši glumci, džaba. Scenarij je prosječan, ništa od toga. Dakle, sve to mora da funkcioniše kao jedan savršen mehanizam. Ali glavna je ta ideja kako se mi predstavljamo. Dakle, muzej, izložba. Koja je ta osnovna ideja? Šta ta ideja komunicira? I ono što je Milan više puta rekao, ta ideja mora biti apsolutno jasna. A ja sam se u praksi susretao sa situacijama gde ta ideja višeznačna, nejasna, konfuzno, malo bi ovo, malo bi ono, a možda bi i tako dalje.
Ja uvek prije ovim temama pominjem izjavu profesora Tomislava Šola, istaknutog muzeologa iz Hrvatske, da je danas jedino ograničenje pri pravljenju izložbi imaginacija kustosa. Da li bismo mogli da dodamo imaginacija dizajnera, arhitekta, Milana?
Imaginacija mora da bude zajednička u tom slučaju. Zato što, eto, kod profesora Šole možete da pročitate tu rečenicu upravo u vezi sa tim da je izložba umetnički čin. Dakle, stvaralački, poetički čin koji kreće od sad u zavisnosti od toga kakav je žanr izložbe, ali zapravo se završava stvaralačkim procesom koji ili radi, a to će reći da se svi ovi elementi su saglasni, jer sad, da to znate, kad vam neko kaže za neki film, pa film, ali fotografija je odlična. Mislim, to zapravo znači film je loš. Iako ne mora nužno da, je li dobar film ima lošu fotografiju, obrnuto, ali to je zapravo dobro dizajnirana izložba, nije dobra izložba, nego dobro dizajnirana izložba. Dobro smišljena izložba je dobro smišljena izložba, ali nije dobra izložba ako nije dobro zapravo čitav taj prostorno vremenski format izložbe upakovan, eto, baš, možda je ružan izraz, ali prosto da se upravo to izraz izveden od početka do kraja kroz sve, gde, kroz jasnu ideju koja nosi onu poruku koju želimo da prenesemo, i ta poruka se prepoznaje u dizajnu, prepoznaje se u ideji, prepoznaje se u dizajnu kataloga, prepoznaje se u tekstu koji prati katalog. Dakle, vi kad te izložbe, izađete sa izložbe, da se vratimo našoj omiljenoj babi, možete da kažete: baba, video sam to i to. I dakle, vi možete da imate i puno drugih utisaka, dakle, koji sada bude vašu kao posmatrača imaginaciju. Tu postoji još nešto, ali vi ste u stanju da formulišete tu jednu rečenicu, da znate gde ste bili, šta ste videli. A ako toga nema, vi ste u tom, pa ne znam, utisku šta je bilo.
Nada se da smo ovim razgovorom pokazali koliko je tema predstavljanja istorijskog i umetničkog blaga jednog muzeja kompleksna, koliko je tu pitanja se postavlja. Mislim da sam ja postavio samo jednu desetinu pitanja pred kojima se nalaze oni koji to rade, kao što je Igor Stepančić. Moji gosti su bili dr. Milan Popadić, profesor na katedri za muzeologiju i heritologiju na odeljenju istorije umetnosti, i Igor Stepančić, umetnik i vlasnik dizajn studija Blueprint. Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam na pozornosti.
Hvala.
Strick, hoch in Himmel flieht das Schwelbel, dreht sich hin und zurück. Macht der Wind den Korn, lacht und noch, lacht der Opa-Tal der ganze mit der halben Nacht. Donna, 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 hey, donna, hey, donna, 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 hey, donna, 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 hey, donna, Schreit das Gelbel, sagt der Poe, wer heißt er, seiner Kalb? A Walzke kennt auch seiner Vogel, a Walzke kennt auch seiner Schwalb. Lacht der Wind in Korn, lacht und lacht und lacht, lacht der Opa-Tag a ganz mit der halber Nacht. Donna, 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 hey, donna, hey. Donna, 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 hey, donna, 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 hey, donna, hey, donna, 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 hey, donna. Nur für den Kälber tut man binden, und man schleppt sie, hey, und man schächt. Wer's hat Fliegel, flieht, da räufst du, ist bei keinem nicht kein Knecht. Ach, der Wind im Korn,
Bilo je to sve što smo pripremili za današnje izdanje Znakova. Do narednog izdanja u ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović i želim vam prijatno poslepodne u Talase Radio Beograda 2. Hvala na pažnji.